Radijski roman.
Dobar večer in dobrodošli v 23. delu radijskega romana o arškem župniku svetemu Janezu Mariji Vianeju. Gre za življenjepis, ki ga je po Francisu Trošeju in drugih virih priredil lazarist Jakob Kolarič. Knjigo je v letu 2009 v Ponatisu izdalo Ognjišče iz Kopra. V prejšnjem delu smo začeli pregledovati, kako je izgledal dan svetega arškega župnika. Danes bomo s tem nadaljevali. Vabljeni k poslušanju. Obisk bolnikov. Vianej je zelo rad obiskoval bolnike. Od leta 1845 je prepustil kaplanu vsa župnijska opravila, le obiskovanje bolnikov si je pridržal. Obiskoval je ne samo domače bolnike, ampak tudi tuje, ki so ležali v gostiščih ali v zasebnih stanovanjih. Med njimi so bili često tudi zelo težki bolniki, ki so se dali prenesti v Ars, da bi umrli ob svetniškem župniku. Okrog pol ene je šel iz župnišča. Množica ga je znova obkolila. Le počasi je mogel iti naprej. Vedno sta ga ščitila dva ali trije možje njegove telesne straže. Redari so šli pred njim z razprostrtimi rokami. Ljudje so župniku hoteli poljubiti roko ali obleko. Včasih so mu odstrigli košček talarja ali koretlja. Tudi to se je zgodilo, da so mu vzeli brevir. Duhovnik Dofur je poročal. Verniki so hoteli kak predmet, ki je pripadal Božjemu služabniku. Včasih so oropali mene, misleč, da imajo pred seboj Vianeja. Nekega dne mi je nekdo vzel brevir in mi ga je poslal nazaj po pošti iz daljnega kraja. Potožil sem to Vianeju, ki mi je odgovoril, meni se je to že večkrat zgodilo. Drugič mi je nekdo odrezal košček talarja. Bilo je že zvečer in temno in so me zamenjali. Nemogoče je bilo, da bi se arški župnik prikazal med ljudmi, ne da bi ga takoj obdale množice. Brat Atanazij pravi, celo k bolnikom so ga spremljali. Marsikdo je zapustil cerkev samo zato, da bi šel za njim. Tudi duhovniki so ga prosili, da bi smeli iti z njim k bolnikom. Duhovnik Tajlat pravi, dvakrat sem bil tako srečen, da sem smel biti navzoč, ko je podeljeval zakramente za umirajoče. Še nikoli nisem slišal tako prepričevalni glas in s tako živo vero govoreč o večnem življenju, kot je govoril svetniški župnik. Rekel bi, da je z lastnimi očmi gledal, o čemer je govoril. Tolažil je uboge bolnike in jim vzbujal zaupanje. Bolniki bi bili najrajši umirali v njegovih rokah. Ko je župnik odhajal od bolnika, ga je množica še vedno čakala. Želeli so od njega dobiti kak rožni venec, križec ali svetinjico. Nekateri so poklekali na več mestih, da so bili večkrat deležni njegovega blagoslova in da so dobili od njega spominček. Neka deklica iz Lijona je bila 3 dni v Arsu in je ob vsaki priliki pokleknila in stegnila svojo roko k dobremu župniku. Ta deklica je pozneje postala redovnica in je sama pripovedovala. Tretji dan mi je dal župnik križec in nato še svetinico. Potem mi je rekel, mala, to je že 17. svetinica. Preštela sem jih in resnično bila je 17. V 3 dneh sem jih dobila 17. Če ne bi bilo kakega zadržka, je Vianej, preden je šel k bolnikom, obiskal še otroke v previdnosti. Obisk mu je bil zelo pri srcu, tudi deklice so ga nestrpno pričakovale. Od meseca septembra 1853 je v tisti del hiše, ki je bil zraven kapele, sprejel tudi Tokanjeja in njegove sobrate. To so bili misionarji, ki so mu nudili dragoceno pomoč. Vianej je vselej obiskoval tudi misionarje svoje drage tovariše, kakor jih je imenoval. K njim je prišel ob koncu kosila. Ni se usedel, Naslonjen je bil na vrata in jih gledal, kako so jedli sladke sadeže, ki bi jih tudi sam rad jedel, a se jim je iz pokornosti odrekel. V družbi sobratov je bil ljubezniv in razigran. Edina stvar, ki jo je včasih sprejel, je bila kava. In še to je izpil grenko. Popoldansko delo. Popoldne se je Vianney, brško je mogel, vrnil v cerkev. Kleče pred velikim oltarjem je zmolil večernice in sklepnice. Takoj na to je šel v spovednico. Spovedoval je ženske do petih, na to je odšel za 5 minut v župnišče. Oriol poroča, potem se je zaprl za kristijo in je spovedoval moške do 7:30 ali 8. Na to je šel na prižnico in je molil rožni venec brez madežnega spočetja in večerno molitev. Ko je bilo to končano, je šel v župnišče, kjer je sprejel še nekaj ljudi, misionarje, sobrate, duhovnike ali tudi laike iz drugih župni. Prijazno se je z njimi pogovarjal. Končno se je zaprl v svojo sobo. Kaj delal po noči, ne vem. Mislim, da je tudi večji del noči prebil v molitvi. Neka druga priča poroča, kako je Vianney molil večerno molitev v cerkvi. Nisem ga videl, ker je bila cerkev slabo razsvetljena in komaj sem ga slišal. Slabotni glas duhovnika je le s težavo prihajal do bolj oddaljenih vernikov. Vendar, kakor se je oko kmalu privadilo na skrivnosten somrak svetišča, tako se je tudi uho privadilo na lahen šepet molitve. Slišati je bilo zdaj pretrgano, zdaj enakomerno sladko šepetanje. Kmalu nas je ta tihi pogovor vse prevzel. Ne da bi se zavedali, smo prešli v globoko zbranost, ki dušo dvigne in jo potegne v skupno molitev. Zmučen je župnik prišel v svojo sobo. Brat Atanazij je povedal, ko se je vrnil v župnišče, je bil pogosto tako utrujen, da je šel le s težavo po stopnicah. Videl sem ga, kako je omahnil proti zidu. Včasih se je šalil na svoj račun. A v sobi ga je čakalo še delo. Zmolil je jutranice in hvalnice za drugi dan, nato je prebral nekaj strani iz življenja svetnikov. Sodijo, da je prebil v posteli samo 3 ure. Neki mož iz Arsa se je spraševal, kdaj le spi, vedno ga vidimo po konci. Nekdo drug je rekel, njegovo okno je bilo skoraj vedno razsvetljeno. Vemo, da ga je v tisti pozni uri čakalo še kruto bičanje in potem je često pustil svečo še prižgano, da je gledal podobe svetnikov, s katerimi je bila obložena vsa stena. Sam je rekel, kadar ne morem spati, rad opazujem podobe svetnikov. V družbi svetnikov sem. Kadar se prebudim, se mi zdi, da tudi oni gledajo mene in mi govore, o, ti lenuh, ti spiš, a mi? Mi pa med tem bedimo in molimo Boga. To je povedal gospe de Gare. Vianney nikoli ni govoril o svojem nočnem trpljenju. Mučil ga je kašelj, zaradi katerega je moral večkrat na uro vstati. Ko pa je prišel čas, ki si ga je določil, da bo šel v cerkev, je zapustil svoje trdo ležišče in znova začel svoje nikoli dokončano sveto delo tam, kjer ga je prekinil. Vianneyjevo duhovno življenje. Vianneyjevo življenje je bilo povsem posvečeno službi drugim. A sredi neprestanega vrvenja množice je bil vedno zbran v Bogu. Nič ni motilo njegovega notranjega življenja. Vedno je vstal miren in popolnoma je obvladoval samega sebe. Kanonik Gardet, spiritual pri karmeličankah, je pripovedoval, kaj mu je povedal svetniški župnik. O, kako želim, da bi se mogel izgubiti in se znajti edino v Bogu. In kanonik nadaljuje, kdor ga je videl pri delu, si je mogel misliti, da se je njegova želja že izpolnila. Znal se je prepustiti Božjemu veselju, zato je moral biti pri številnem in utrudljivem dušnopastirskem delu tako zbran kot pri svojih pobožnih vajah. Zdelo se je, da ima pri vsem le eno opravilo, in sicer tisto, ki ga je prav tedaj vršil. Vedno ga je gnala gorečnost, nikoli ne samo naravna dejavnost. Mogel si ga opazovati zjutraj, opoldne ali zvečer, vedno si videl na njem isto prostost duha, isti ljubezniv značaj, isti odsev notranjega miru. Zdi se mi, da v tem obstaja najvišja združitev z Bogom in poln razcvet največje ljubezni do Boga. Vianney je neprestano dvigal svojega duha k Bogu. Bil je zatopljen v Boga. To je svetniška navada, katero si je pridobil. Tega se je držal na prižnici, v spovednici, med pogovori in pri vseh različnih opravilih. Stopil je iz zatopljenosti v Boga, kadar je moral in brž ko je mogel, se je ponovno z molitvijo povrnil k Bogu. Molitev je bila velika tolažba njegove duše in njegovo navadno pribežališče. Dejal je, molitev je kakor dišeča rosa. Bolj ko moliš, bolj si želiš molitve. Pri molitvi izgine čas. Vse svoje življenje si je želel samote, da bi se mogel popolnoma posvetiti molitvi in premišljevanju Božjih reči. A še toliko prostega časa ni imel, da bi užival vsako leto sladkost letnih duhovnih vaj. Zadnjikrat se je udeležil letnih duhovnih vaj leta 1835, ko je bil star 49 let. Skupne duhovne vaje za duhovnike so bile v semenišču v Bruju, a škof Devi ga je že pred začetkom duhovnih vaj poslal nazaj na njegovo župnijo. Dejal mu je, vi ne potrebujete duhovnih vaj, doma pa vas potrebujejo grešniki. In župnik se je vrnil domov. Včasih se je spominjal tistih dni, ko je bil še kmet na očetovem posestvu. Vzkliknil je, o, kako sem bil tedaj srečen. Nisem imel tako zbite glave, kakor danes. Po mili volji sem molil Boga. Mislim, da je bil moj pravi poklic to, da bi vse svoje življenje ostal pastir. Arški vikar Claudi Rougemont je poročal. Preden so pričeli v Ars prihajati številni romarji, so župljani videli Vianneyja stalno v cerkvi. Klečal je in molil brez knjižice. Grofica de Balve je rekla, njegova molitev je bila bolj čustvena kot razmišljevalna in razumska. Gledal je tabernakel in zatrjeval Jezusu svojo ljubezen. Povzpel se je na višjo stopnjo molitve, ki se imenuje preprosta molitev. Brat Hieronim je pripovedoval, ko mu množica romarjev ni več dopuščala, da bi se potapljal v svoje dolge molitve, je ponavadi zjutraj izbral predmet za premišljevanje in potem nanj navezal delo vsega dneva. Duhovnik Dufour pravi, nekoč sem ga vprašal za svet, kako naj molim. Odgovoril mi je, o, nič več časa nimam, da bi dobro opravil premišljevanje. Pomagam si takole. Že od začetka dneva se tesno združim z našim Gospodom in potem delam ves dan v mislih na to združitev. Gospod Dufour je dodal, iz tega sklepam, da je bilo Vianneyjevo življenje neprestana molitev. Vsak dan je imel pred duhovnimi očmi kak dogodek iz Jezusovega življenja. Najljubše so mu bile žalostne skrivnosti. Spremljal je Jezusa po postajah križevega pota. Katarino Lazan je prosil, da mu je skrivnosti našega odrešenja napisala na rob v brevirju. Ko je molil duhovne dnevnice, mu je skrivnost za skrivnostjo zaživela pred njegovimi očmi in ga ganila do solz. Vianney je rekel, pravo vero imamo tedaj, kadar govorimo z Bogom, kot bi govorili s človekom. Pri svojem neprestanem delu je premišljeval. Stopal je med množico in je bil kakor sam. Nekoč je dejal, v duši, ki je združena z Bogom, je večna pomlad. In Vianneyjevo srce se ni postaralo. Poznal je samo en letni čas, dobo vedno novega začenjanja. Bog je pogostokrat tolažil svojega služabnika z nepopisno duhovno tolažbo. Teda je bil čez njegove ustnice razlit nadzemeljski smehljaj, ki ga ni mogel pozabiti nihče, kdor ga je imel priliko videti. Katarina Lazan pravi, kadar sem ga videla, izredno veselega obraza sem rekla bratu Hieronimu: danes je prevzela gospoda župnika velika ljubezen do Boga. Ta notranja sreča mu je lajšala njegovo težko življenje. Vendar je cenil tudi trenutke duhovne suhote. Dejal je, kadar človek nima nikjer tolažbe, služi Bogu zaradi Boga. Kadar pa jo dobi, je v nevarnosti, da mu služi zaradi samega sebe. O svetnikih je rekel tole: Bog je tako povezan s svojimi svetniki, da se zdi, da rajši izpolni njihovo voljo kakor svojo. Za sveto Filomeno mu je kdo dejal: sveta Filomena vam ne zavrne nobene prošnje. Zdi se, da vam je poslušna. Župnik je odgovoril: kaj to čudno? Pri sveti maši mi je pokoren sam Bog. Hrepenenje po samoti. Vianeja je mučila silna želja po samoti. Kdor ga je videl smehljajočega med množico romarjev, si nikdar ne bi mogel misliti. Katarina Lazan pravi: 41 let je ostal Vianej v arški župniji, a ves čas proti svoji volji. Vianej je leta 1843 zaupal arškemu županu, grofu de Gareju: od 11. leta dalje prosim ljubega Boga, da bi smel živeti v samoti, a moja prošnja ni bila nikdar uslišana. Vianej se je v dušnem pastirstvu bal odgovornosti pred Bogom. Imel se je za nevedneža in bal se je, da bi s tem, ko ostaje župnik, skušal Boga. Nekoč je tarnal: ni mi hudo zaradi truda. Težave mi dela le strah, da bom moral dajati odgovor od župnikovanja. Ta strah ga je mučil do zadnjih let njegovega življenja. Leta 1858 je bil v Arsu misijon. Vodil ga je misionar Dokor. Nekoč mu je rekel Vianej: sedaj nas boste spreobrnili. Misionar mu je odgovoril: vam se ni treba ničesar bati, jaz odgovarjam za vas. Vianeju se je obraz zresnil in skoraj prestrašil. Zavzdihnil je: a, dragi prijatelj, vi ne veste, kaj se pravi priti pred sodbo Božjo iz župnišča. Hrepenenje po skritem kotičku ga je vznemirjalo že od začetka njegovega pastirovanja. Katarina Lazan se spominja, da je o tem govoril že drugo leto po svojem prihodu v Ars. Leta 1827 je šel Vianej osebno k škofu z mislijo: morda mi bo uspelo, da škofu razkrijem svojo notranjost, to je svojo skrito željo po samoti. Ni se mu posrečilo, da bi govoril. Škof mu je ponudil veliko župnijo Faren in Vianej je ostal na svoji majhni župniji. Mislil si je: morda bo še laže uslišana moja prošnja, da bi vstopil k trapistom ali kartuzijanom, če ostanem v majhni vasi. Leta 1830 so ga že oblegale množice. Župnik Mermon, njegov sosed, je prišel k Vianeju po nasvete za popolnost. Vianej mi je odgovoril: če hočete biti popolni, ne smete ostati do konca svojega življenja župnik. Preskrbeti si morate še nekaj časa, da se pripravite na smrt. 25 let pozneje, leta 1855, je podobno odgovoril kanoniku Kameleju, ki je bil predstojnik misionarjev. Dejal mu je: ne bi rad umrl kot župnik. Ne poznam nobenega svetnika, ki bi umrl kot župnik. Jaz bi imel rad 2 leti pred svojo smrtjo, da bi objokoval svoje ubogo življenje. Zdi se mi, da bi potem zelo ljubil svojega dobrega Boga. Škofijski ordinarjat je v tem njegovem hrepenenju dobil kak glas, a škof Devi ni hotel o tem nič slišati. Leta 1851 je dobil škof Devi pomožnega škofa Chalandona. Devi sam je mislil, da se bo mogel umakniti iz javnega življenja. Vianney, ki se je moral obrniti na škofa zaradi nekega spovednega dovoljenja, je pripisal v pismu: "Preuzvišeni, ker ste tako srečni, da mislite na to, kako bi se umaknili iz javnosti in se pripravljali le na večnost, vas prosim, da tudi meni omogočite enako srečo. Če boste odšli, ne da bi me uslišali, bom od žalosti umrl. Naj mi preuzvišeni vaše dobrotljivo srce odpusti vse žalitve, katere sem vam povzročil. Veliko zaupanja imam, da boste mojo prošnjo uslišali. Saj veste, da sem le ubog nevednež, tako mislijo o meni vsi." Podpisal se je Janez Marija Vianney, ubogi arški župnik. Nekaj let potem je Chalandon postal belejski škof. Vianney mu je pisal: "Preuzvišeni, vedno slabotnejši sem, del noči prestanem na stolu. Če ležim, moram po 3-4 na uro vstati. V spovednici včasih omedlim. Traja 2-3 minute, da se spet zavem. Zaradi svoje slabotnosti in starosti bi rad zavedno zapustil Ars." Podpisal se je Vianney, ubogi nesrečni duhovnik. Oče Oriol pripoveduje: "Nekega dne je vaš žareč od veselja in sreče prišel za kristijo. Preuzvišeni pride, preuzvišeni pride," mi je pošepetaval na uho. "In prosil ga bom, saj veste kaj." Škof je res prišel in še celo pogosto je obiskal svojega prijatelja, a Vianneyju ni dovolil iti v samoto. Leta 1857 je postal belejski škof gospod Langalery. Tudi njemu je arški župnik ponovil prošnje, da bi ga pustil v samoto. Še zadnji mesec svojega življenja je govoril, da se bo umaknil. Nikdar se ni popolnoma sprijaznil z mislijo, da bo umrl kot župnik. Poslušajmo še, kaj mu je ravno ta škof čez nekaj tednov govoril na grobu. "Komaj 14 dni je od tega, kar mi je rajni svetniški župnik dejal, a preuzvišeni, v kratkem vas bom prosil, da bi odšel. Objokovati moram grehe svojega življenja." Tedaj sem mu odgovoril: "Toda dobri moj župnik, solze grešnikov, ki jih je Bog pošiljal k vam, so prav toliko vredne kot vaše. Ne prosite me torej, sicer vas nikoli več ne pridem obiskat." A moje ljubeznive besede ga niso mogle več prepričati. Drage poslušalke in dragi poslušalci, slišali ste 23. del radijskega romana o svetem Janezu Mariji Vianneyju. Besedilo je v knjigi Arški župnik po Francisu Trošeju in drugih virih zbral lazarist Jakob Kolarič. Knjigo je v letu 2009 izdalo v Ponatisu Ognjišče iz Kopra. Besedilo sem prebiral Jože Bartol, ki vas vabim, da prisluhnete spet prihodni teden, ko boste slišali, da je bila Vianneyjeva neustavljiva želja po samoti pravzaprav skušnjava. Do takrat pa lep pozdrav in lahko noč.
Radijski roman.